Esošais regulējums šobrīd paredz situāciju, kad vienam cilvēkam jau ir nostiprinātas īpašuma tiesības, bet saskaņā ar tiesas nolēmumu viņam mantu grib atsavināt un nodot valstī. Saimes atbildīgās apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins no Jaunās vienotības uzskata, ka tas nav pareizi divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, valstī īpašums nav piederējis, ir divas privātpersonas labticīgs ieguvējs un mantas īpašnieks. Pēc pamatprincipa, kas nostiprināts krimināla likumā, manta ir nododama īpašniekam. Bet situācija ar Vīlipsonu ir atšķirīga. Otrakārt, netaisnīga situācija veidojas tādēļ, ka nav atbilstoša regulējuma, kurā zemes grāmatā jāgarantē, ka cilvēks nepazaudēs īpašumu. Šādu situāciju valsts nevar ignorēt, teica Judins.
Manuprāt, būtu tikai taisnīgi, ka ja šajos gadījumos mēs taisītu izņēmumu un attiecību uz bezmantinieku mantu, ja mēs paredzētu, ka valsts ir un saglabās savas tiesības piedzīt, zaudējumu, bet manta paliek pie labticīga ieguvēja. Jā, un tad, protams, ka šeit no labticība, tad par to mums nevajadzētu šaubīties, ka tas ir labticīgs.
Tāpēc Judins apakškomisijai virzīja šo krimināla likuma pantu papildinājumu, kuru varētu operatīvi pieņemt. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns uzskata, ka problēma ir komplicēta un sarežģīta, un to nemaz tik ātri nevarētu atrisināt.
Situācijas ir tiešām ir ļoti dažādas, un nevar uzreiz skriet ar piedāvājumiem, risinot konkrēta cilvēka jautājumu, bet jārisina sistēmiski.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas apakškomisijai piedāvāja jau plašākus priekšlikumus likuma labojumiem. Ar tiem apakškomisiju iepazīstināja ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols.
Ja noziedzīgi iegūta manta ir zemesgrāmatā nostiprināts nekustamais īpašums, trešajai personai, kas bija šīs mantas labticīgi ieguvēja, valsts izmaksā kompensāciju.
Savukārt, ja šī manta piekrīt valstī, kompensāciju neizmaksā, bet to nodod labticīgiem ieguvējiem. Diskusijas dalībnieki piekrīt abiem diviem piedāvātajiem variantiem, tiesa gan piebilstot, ka Judina piedāvātā redakcija risina tikai vienu daļu no problēmas. Tam piekrīt arī pats deputāts, taču viņa prāt šis būtu operatīvākais risinājums.
Es piedāvāju risinājumu šauru, fokusētu uz situāciju, kur ir bez mantinieka mantā. Man šķiet, ka tieslietu ministra priekšlikums būtu virzams un to varētu pieņemt, bet jautājums, cik ātri. Ja mēs to varam izdarīt ātri, daram to. Man nav svarīgi, kurš no priekšlikuma būs pieņemts. Es tieši domāju, ka visi piekrīt, ka svarīgs rezultāts.
Deputāti vienojās par turpmāko rīcību. Apakškomisija gatavos likuma projektu, kuri jau šonedēļ nodos Saimes juridiskajai komisijai. Tajā būs Judina piedāvātais risinājums. Un jau jaunedēļ Saimes sēdē to jau varētu pirmajā lasījumā pieņemt. Savukārt Bordāna priekšlikumu varētu skatīt plašāk un paralēli arī pie tā strādāt. Linda Spundiņa, Latvijas radio.